خىتايدا ئىرلىرى مەيلى ئىسلاھات ئېچىۋېتىلگەن 30 يىلدىن بۇيانقى ئۇيغۇر ئىلىنىڭ تەرەققىيات ھەم مۇقىملىق تەشۋىقاتلىرىدا بولسۇن ۋە ياكى يېقىندا ئاخىرلاشقان ئىككى يىغىن جەرياندا بولسۇن، بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر ئىلى ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلدى، مۇقىملىق ئىنتايىن ياخشى ئىشقا ئاشتى دەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن مۇقىملىق ۋەزىيىتى ياخشى ئەمما تۇراقسىز ئامىللار يەنىلا مەۋجۇت دەپ كۆرسىتىپ، مۇقىملىقنى ساقلاش، ئۈچ خىل كۈچلەرگە قارشى تۇرۇش، سىڭىپ كىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش دېگەنگە ئوخشاش ئاتالغۇلارنى ئۇيغۇر ئېلىكى خىتاي ئەمەلدارلار ئاغزىدا قايتا-قايتا تەكىتلىمەكتە. مەملىكەتلىك مۇقىملىقنى ساقلاش يىغىنىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئۇيغۇر ئېلىدە ئېچىلغان شۆبە يىغىنىدا خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە قويغان ئەمەلدارى ۋاڭ لىچۈەن ئىجتىمائىي سىياسىي مۇقىملىقنى ساقلاش باشتىن ئاخىر شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ ئومۇمىيىتى دەپ تەكىتلەپ، جايلار، ئورۇنلار ۋە تارماقلار ئىدىيىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ مۇقىملىق خىزمىتىنىڭ ۋەزىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئىگەلەپ، كاللىنى سەگەك تۇتۇپ، تەرەققىيات بىرىنچى مۇھىم ۋەزىپە، مۇقىملىق بىرىنچى مۇھىم مەسئۇلىيەت ئېڭىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىغا، دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك، دېدى. ئۇيغۇر ئىلىدا خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشتىكى شىنجاڭ خەۋەر تورىنىڭ چارشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنلىرى ئۇيغۇر ئىلىدا بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش خىزمىتى ھەققىدە يۈرۈشلۈك خەۋەرلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا خىتاي دائىرىلىرى مەخسۇس ئۈچ خىل كۈچلەرگە قارشى تۇرۇپ مۇقىملىقنى قوغداش ئۈچۈنلا 1000دىن ئارتۇق سىياسىي مۇقىملىق خىزمەت گۇرۇپپىسىنى تەشكىللىگەن، ئورگانلارنى قۇرغان. نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىلىدىكى تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى مانا بۇ خىل مۇقىملىقنى ساقلاش، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشتىكى ئىلغارلىرىنى مۇقىملىق تەشۋىقات تەربىيىسى ئۈچۈن ئىشقا سېلىۋاتقان بولۇپ، شىنجاڭ خەۋەر تورىدا پەيشەنبە كۈنى خوتاندىكى خەلق قۇرۇلتاي ۋەكىلى ئىسلام جەمئىيىتى ھەيئەت ئەزاسى ھەبىبۇللا مۇھەممەدنىڭ سۆزلىرىنى نەقىل كەلتۈرۈپ تەشۋىقات ئېلىپ بارغان بولۇپ، ھەبىبۇللا شىنجاڭ خەۋەر تورىغا بەرگەن سۆزىدە، يېقىندىن بۇيان رابىيە قادىر باشلىق ئۈچ خىل كۈچلەر بىزنىڭ ئىناق ئائىلىمىز بولغان مەملىكىتىمىزگە نۇرغۇن تۆھمەت قىلدى، ئامېرىكىدا تۇرۇپ ئىسلام بايرىقىنى كۆتۈرۈۋېلىپ يالغاننى تارقاتتى، ۋەتەنپەرۋەر دىننى زات بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن رابىيە قادىر ۋە ئۈچ خىل كۈچلەرگە قارشى كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك، دېگەن. خەۋەردە يەنە خوتەندىكى مەمەت سەيدى ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ بەزى يامان نىيەتلىك بۆلگۈنچىلەر پىتنە يىغىۋا تارقىتىپ بىزنىڭ خاتىرجەم تۇرمۇشىمىزغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتىدۇ، ئۇلارغا بەك ئاچچىقىمىز بار، خاتىرجەم ياشىماي نېمە قىلىدۇ، بىز مۇقىم جەمئىيەتكە موھتاج، دېگەندەك سۆزلەرنىمۇ نەقىل ئالغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي رەھبىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيە قادىرنى سۆكۈشنى مەركەز قىلىپ تارقاتقان بۇ خىلدىكى مۇقىملىق تەربىيە تەشۋىقاتى دەل ئۇيغۇر مىللىي رەھبىرى رابىيە قادىر خانىمنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇچراۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەرسەندىچىلىكلىرى ھەققىدە گۇۋاھلىقتىن ئۆتكەن پەيتلىرىگە توغرا كەلدى. ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىت رەھبىرى رابىيە قادىر خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇقىملىق تەربىيە ۋە تەشۋىقاتى بىلەن ئۆزى توغرىلىق مەيدانغا چىقىۋاتقان سەلبىي بايانلار قارتا مەيدانىنى ئىپادىلىدى.
Xitay hükümetininki uyuşturgan ministri. Ağzı Uygur halkının içeri beni söküp atkallarına birini mi ayıplamayayım? Çünkü ula aşında sökmüşse ulanı mı uçkul kuşlarının Katar'da, teröristler Katar'da turmanın dervasını içip ekirdi. Hazır özünün cinini bekleyip, özünü kutuldurup kiliş yüzüsünün aşında yalgan sözleş ve aşı Xitay hükümeti yemini talep kısa aşı talep kalan sözünü eğitip bir iş gerek. Qalbidiki gapni o'xshash deb qaramayman, chunki o'zimizni shundoq vatanda yashaganda og'zimizdagi gap bilan qalbimizdagi gap o'xshash bo'lgan emas. Uyg'ur xalqining 60 yildan beri tortayotgan azob oqibatlarining eng og'iri shuki yolg'on so'zlash. Yolg'on so'zlashga ugunish va hukumat nima desa shu yolg'onni so'zlab o'zini o'zi aldashdan iborat va qarshi tarafni aldashdan iborat. Bu jungokimiz hukumatiningki o'zining xalqigimi va shuning ortiq pisvolgan bizga o'xshash uyg'urdak tibatda xalqlarga qartilgan noyit muhim
Xitayning tashviqotining dal aksicha Rabiya Qadir xonim Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq masalalari ustida Amerika davlat majlisida guvohlik berganda Uyg'urlarning diniy, siyosiy erkinliklarining Xitoy hukumati tomonidan og'ir dafsandi qilinib, atalmish uch xil kishilarga qarshi turish bahonasida beguna Uyg'urlarning turmalarga ilinayotganligini, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan siyosiy bostirishi, milliy kamsitish, iqtisodiy talon-taroji va shuningdek assimilyatsiya qilish siyosatining Uyghurlarning noroziligini kuchaytirib, muqimsizlik urug'i chechiyotganligini isbotlik ko'rsatdi. Uyg'ur elida muqimsizlikning asosiy sababi nima? Xitoy hukumatining ilib berayotgan tashviqotlari va yoki muqimlik qo'g'dash chora-tadbirlari Uyg'ur elining muqimligini ishqa oshira olamdi degan savollarimizga Rabiya Qadir xonim keskin javoblarni berdi.
Agar Xitoy hukumatı siyosatini yaxshilab, Uyg'ur xalqiga bastırış ve tutuş bastırış turmağı taşlaş veren cevap vermek, Uygur halkının ki her taleplerini ve bizi okşa sözünün halkının erkenliğini talep kovatkan siyasi aktiflerinin her hukuk doğruluk taleplerini adil taraf tutup hakiki anlat, bula bilen fikirli işte bir üstelge kilerleyen vakti da Şarkı Türkistan'ın mukumluğu endikin emel var. Demek mukumluk mevcut emez. Halk talep kılan erkinlik, beraberlik insandaki yaşayış halkı bulmuyken iken o mukumluğa Kıtay hükümeti bir gün mü erişemeydi. Endikin bu mukumluksuzluğunu nineye atıdı desiniz? Halkın özünü özüge aldatkısı, özünün şu gapını kaçırıp onu Rabia Kadır'a ve Rabia Kadır'a okşuş bütün dünyadaki Uygurluğun ve aşırı vatandakilerinin erkinlik için kureş ettirip atkan erkinlik cançı Biz Şarkı Türkistan'ın ve hatta Hıtay'ın özünün mukumluğu için kuraş kıvattınız. Nemişka erkillik buluyken, boraverlik buluyken mukumluk buludu da ben kıvattınız. Şıkıl kuşlu Hıtay özü işi terbiyelip çıkıvattı Hıtay hükümeti. Olimpik'nin aldı çayını da balam kolga ağa adamlarını. Özünün istatistikisi karam. Bu yıl 2008 yılı 1. ayının 18. günü sot başlığının beğen dekılatı da şimdi 5 yıl içinde 15 bin milli bölgüncünü kolga aldık. Aldığı ölüm cezası, kendini müddetsiz müddetlik kamak cezası hüküm kıldık. 2013 enze sadır kılındı biz paş kıldık dedi. Tutulganın içi de hemisi muşla olsa muşlanı aşınak bölgünçü terörist anda bastırdık. Uygurlar bölgünçü emez hata koyuvaptı. Bölgünçü Hıtay. O zımın Uygurlarının özünün hak hukukluk zımını özünün zımının davası. Bölgünçü mevcut olsunmuş Hıtay Uygurlarını bastırış arkalık bölgünçülükünü kıvatkan Hıtay. Biz Hıtay'ın özünün yaşavatkan zımını kirip onu bölüp alamayın desek bölgünçülük kirdik. Mukumluk'nın bağını kırıp terörist'in bağını kırıp Uygur halkının üç kıl kıştep, Muşun'daki her kıl usulla bile Uygur halkının bastırıştı, toktatmeli, turumlağı taşla vatıdı, adukasız eti vatıdı, hem de müddetsiz, müddetlik kesi vatıdı, halkını hatır gemsiz, kıvetti, halkının yer zeminini tatıp aldı, işgir ülkeler yötkül işgir mecbur kıvatıdı, Muşun'un için halk onun narazlığını bildirse o adamlarını milli bölgünce terörist hep turumlağı taşla vatıdı hep oturup koydum. Bizim milli kimliğimizin yok kılı vatıdı, tılımızın yok vatıdı. Bu mukumsuzluktan nurgun amilleri var. Ben hem de oturduğa kongres koydum. Hıtay yalgan gap kılıp mu? Bunun hüdüsünden çıkanmaydı. Yani aş mukumluk için kureş kıvatkının üzü, üzünün mukumsuz hayat küçür vatkallığını, Şarkı Türkistan'ın mukumsuz bir buit aslıda yaşa vatkallığı, halk zoravallık, diktatör aslıda lan cim tur vatkallığını ispatlap verildi.
Hürmetlik radyo anlıkçılar, Jukurdisler Hıtay hükümetinin Uygur ilinin mukumluğunu saklaşta Mınlaçı siyasi hizmet gruplarını teşkilleş, Rabia Kadır'ı katta şahsi ucum karakterlik teşvik terbiyelerini küçüğe etişkatarlık pahaliyetlerini ilip bir vatkallığa yakını ve şundakla bunun katta Uygur Milli Hareket Rehberi Rabia Kadır'ın inkasları doğrusu da tayarlangan programını anıldınla. Dikkatli boğununla rahmet.